Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 94. Lateinsendung von Radio Frei aus Erfurt. Carissimi salvetiat, editionem nonagesimam quartam, emissionis latine, stationis radiophonice frei erfurtiensis. Heute am Karmittwoch wollen wir die Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas lesen, Kapitel 22, 39 bis 71 und dann Kapitel 23, 1 bis 53. Der Text steht auf unserer Homepage, Sie können ihn dann nachlesen. Und dann besuchen wir noch ganz kurz den Erlebnispfad Hain in Rudolstadt. Hodies fera quarta in septimana sancta et auscultabimus passionem secundum evangelistam Lucam et postea visitabimus semitam Hain Rudolfopoli in Thuringia. Passio Domino Nostri Jesu Christi secundum Lucam, in illo tempore. Egressus Jesus, ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli. Et cum pervenisset ad locum dixit illis, orate, ne intretis in tentationem. Et ipse avulsus est ab eis, quantum jactus est lapidis et positis genibus orabat dicens. Pater, si vis transfer calicem istum a me, verum tamen non mea voluntas, sed tua fiat. Apparuit autem illi angelus de celo confortans eum et factus in agonia, prolixius orabat et factus est sudor eius, sicut gutte sanguinis decurrentis in terram. Et cum surexisset ab oratione et venisset ad discipulos suos, invenit eius dormientes praetristitia, et aed illis, qui dormitis, surgite orate, ne intretis in tentationem. Atunc eo loquente ecce turba et qui vocabatur Judas unus de duodicim antecedebat eos et apropinquavit Jesu ut osculareto reum. Jesus autem dixit illi, Juda, osculo filium hominis tradis, videntes autem hic vi circa ipsum erant quod futurum erat, dixerunt ei. Domine, si percutimus in gladio, et percussit unus ex illis servum principis sacerdotum et amputavit auriculam eius dexteram, respondens autem Jesus ait, sinite usque huc, et cum tetigisset auriculam eius, sanavit eum. Dixit autem Jesus ad eos qui venerant ad se principis sacerdotum et magistratus templi et signores, quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus, cum quotidie vobiscum furem in templo non extendistis manus in me, sed hec est hora vestra et potestas tenebrarum. Comprendentes autem eum duxerunt ad domum principis sacerdotum. Petrus vero sequebatur alonge, accenso autem igne in medio atrii et circumsedentibus illis erat Petrus in medio eorum, quemcum vidisset ancilla quedam, sedendem ad lumen, et eum fuisset intuita dixit, et hic cum illo erat, ad ille negavit eum dicens, mulier non novi illum. Et pospus illum, alius videns eum dixit, et tu de illis es. Petrus vero ait, o homo non sum, et intervallo facto quasi hore unius, alius quidam affirmabat dicens, vere et hic cum illo erat, nam et Galileus estet. Ait Petrus, homo nescio qui dicis, et continuo atu illo loquente, cantavit Gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus, verbi Domini sicut dixerat, qui priusquam Gallus cantet, ter me negabis. Et egressus foras Petrus flevit amare. Et viri qui tenebant illum illudebant ei cedentes, et velaverunt eum et percutiebant faciem eius, et interrogabant eum dicentes, profetitia quis est, qui te percussit, et alia multa blasphemantes dicebant in eum. Et ut factus est dies convenerunt seniores plebis et principes sacerdotum et scribe, et duxerunt illum in concilium suum dicentes, si tu es Christus dic nobis. Et ait illis, si vobis dixero non credetis mihi, si autem et interrogavero, non respondebitis mihi, neque dimittetis, ex hoc autem erit filius hominis, cedens ad extris virtutis Dei. Dixerunt autem omnes, tu ergo es filius Dei, quia ait, vos digitis quia ego sum, ad illi dixerunt, quid atruc desideramus testimonium ipsi enim audivimus deore eius. Et surgens omnis multitudo eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem illum accusare dicentes, huncen venimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dare Caesari, et dicentem se Christum regem esse. Pilatus autem interrogavit eum dicens, tu es rex judeorum? Ad ille respondens ait, tu dicis, ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas, nil invenio cause in hoc homine, ad illi invalescebant dicentes, commovet populum, docens per universam Judeam, incipiens a Galilea usque huc. Pilatus autem audiens Galileam interrogavit si homo Galileus esset et ut conovit, quod de Herodis potestate esset, remisit eum ad Herodem quiet ipse Hierosolimis erat illis diebus. Herodes autem viso Jesu, cavisus est valde, erat enim cupiens ex multo tempore, videre eum, eo quod audiverat multa de eo, et sperabat sinum aliquot videre ab eo fieri, interrogabat autem eum multis sermonibus, at, ipse nihil, illi respondebat. Stabant autem principe sacerdotum et scribe constanter accusantes eum, sprevit autem illum Herodes, cum exercitu suo, et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa die, namantia inimici erant, ad invicem. Pilatus autem convocatis principibus sacerdotum et magistratibus, et plebe dixit ad illos, obdulistis mihi hunc hominem, quasi avertentem populum, et ecce, ego coram vobis interrogans, nullam causam invenin homine, isto, ex his in quibus, eum accusatis. Sed neque Herodes, nam remisi vos ad illum, et ecce, nihil dinum morte actum est ei. Emendatum ergo illum dimittam. Necesse autem habebat dimittere eius per diem festum unum. Exclamavit autem simul universa turba dicens, tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam. Qui erat propter seditionem quandam factam in civitate et homicidium missus in carcerem. Iterum autem Pilatus locutus est ad eos, volens dimittere Iesum ad illi, succlamabant dicentes, crucifige, crucifige eum. Ille autem tertio dixit ad illos, quid enim mali fecit iste? Nullam causa mortis invenio in eo. Corripiam ergo illum et imitam, ad ili instabant vocibus magnis postulantes ut crucifigeretur, et invalescebant voces eorum. Et Pilatus adducavit fieri petitionem eorum. Dimisit autem illis eum, qui propter homicidium et seditionem missus fueret in carcerem, quem petebant. Iesum vero traditit voluntati eorum. Et cum ducerent eum apprehenderunt Simonem quendam, Cirenensem, venientem de villa et imposuerunt illi crucem portare post Iesum. Sequibatur autem illum multa turba populi et mulierum, quer plangebant et lamentabantur eum. Conversus autem ad illas Iesus dixit, Filii Jerusalem, nolite flere super mes et super vos ipsas, flete et super filius vestrus. Quoniam ecce venient dies, in quibus dicent, Beatis steriles et ventres, qui non genuerunt et ubera, qui non lacta verunt, tunc incipient dicere montibus. Cadite super nos et colibus, operite nos, quia si in viriti ligno hec faciunt, in arido, quid fiet. Ducebantur autem et alii duo nequam, cum eo ut interficerentur. Et postquam venerunt in locum qui vocator Calvarie, ibi crucifixerunt eum. Et latrones, unum ad extris et alterum a sinistris. Iesus autem dicebat, Pater, dimitte illis non enim sciunt quid faciunt. Dividentis vero vestimenta eos, miserunt sortes. Et stabat populo spectans, et deridebant eum principes cum eis dicentes, alios salvos fecit, se salvum faciat, si hic est Christus de electus, illudebant autem ei et milites, accedentes et accetum offerentes ei, et dicentes, si tu es rex judeorum salvum te fac, erat autem et superscriptio scripta super eum, literis Graecis et Latinis, et Hebraicis, hic est rex judeorum. Unus autem de his qui pendebant latronibus, blasphemabat eum dicens, si tu es Christus, salvum factem et ipsum et nos. Respondes autem alter increpabat eum dicens, neque tu times Deum, quod in eadem damnatione es. Et nos quidem justenam digna factis recipimus, hic vero nihil mali gesit. Et dicebat ad Iesum, Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum. Et dixit ili Iesus, Amen, dico tibi hodie mecum eris in paradiso. Erat autem fere hora sexta, tenebre factes, und in universam terram, usque in horam nonam. Et obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium. Et clamans voce magna Iesus ait, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum. Et hec dicens expiravit. Videns autem centurio quod factum fuerat, glorificavit Deum dicens. Vere hic homo justus erat, et omnis turba eorum quae simulat erant ad spectaculum istud et videbant, quae fiebant, percutientes pectora sua revertibantur. Stabant autem omnes noti eius alonge, et mulieres, quae secute eum erant a Galilea, hec videntes. Ed ecce, vir nomine Iosef, quae erat decurio, vir bonus et justus, hic non consenserat consilio, et actibus eorum, ab Arimathea civitate Iudea, quae expectabat et ipse, Regnum Dei. Hic accessit ad Pilatum et petit corpus Iesu, et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus fuerat. Schon seit Jahrhunderten ist der Rudolstädter Hain eine Erholungslandschaft und es ist doch mehr als ein Wald, weil die Grafen, die Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt, die waren ja auf der Heidexburg, die in Rudolstadt ist, und da gab es relativ wenig Platz für Grünes, weil die Burg auf einem Berg ist, und deswegen diente der Rudolstädter Hain schon lange auch den Adeligen zur Jagd und zur Erholung. Und vor 200 Jahren begann man dann, Gärten künstlich zu gestalten, und die Fürsten haben nicht nur Landschaftsgärten angelegt, sondern auch schon bereits begonnen, Wege anzulegen und Bänke, Gärten und kleinere Gebäude dort zu installieren. Und es gibt auch heute noch von diesen Sachen Spuren, und so hat man auf 27 Stationen einen Erlebnispfad, den Erlebnispfad Hain, eingerichtet. Rudolfopoli in Thuringia est Burgus in Monticulo. Et propter hoc nobiles non habebant multum spatium ad viridaria facienda, et querebant silvas proximas, et in istis silvis jam tunc artificialiter viridaria fecerunt, subselia boni iuserunt, et non nulla edicule quoque constructe sunt. Et istorum omnium et hodie vestigia sunt, et admirae possunt in stationibus viginti septem in semita quedam quae appellatur erlebnispfad Hain, Rudolfopoli, et vobis presentabo stationes istas. Statio prima, initium apod Jägerhof, secunda, Burgum Wurzelburg, statio tertia, via Dominorum, statio quarta, subselia Leonum, statio quinta, aria collignatoria, statio sexta, apud Fornaces, statio septima, auscultare arbores, statio octava, vita nova, statio nona, compitum ad viam compendiariam, statio decima, quercus vetus, statio undecima, scale ad celum, statio duodecima, oratorium, statio tertia decima, casa Tiroliensis, statio quarta decima, semita sine calcis facenda. Statio quinta decima, apud quercum Sancti Georgii. Statio sexta decima, hortus sonorum. Statio septima decima, varietas silvarum. Statio undevigesima, gigans inter arbores. Statio undevigesima, aria stativa autocinetarum. Statio vicesima, quercus Sancti Ioannis. Statio vicesima prima, in angulo nigro. Statio vicesima altera, solitaria. Statio vicesima tertia, casa rubra. Statio vicesima quarta, hortus arborum. Vicesima quinta, detegere solum. Statio vicesima sexta, arbores anni currentis. Et infine statio vicesima septima, radices. No, spero fore ut vobis tempus sit petendam urbem Rudolf Populim. Est sine ullo dubio numeranda in urbibus Pulcherrimis, totius Thuringiae. Et in urbe ista est Burgus Heidecksburg, est museum de Frederico Schiller, quia Schiller ibi uxorem suam cognoverat, quod cultum civilem, quod annis spectacula musice moderne Rudolf Populi, est theatrum notissimum ibi, habes etiam museum subtiale, maximum momenti de grangis historicis et de stabulis historicis et de domibus campestrium. Et multa alia, Rudolf Populi sita est inter Sala Velda Thuringiorum et Oppidum Jena, respektive Gerapolim, et semita Erlebnispfad hein, omnibus temporibus anni accessibilis est, et initium habet apud Castellum Heidecksburg. Quod attinet ad textum passionis Domino Nostri Jesu Christi, textum invenitis in pagina nostra domestica, textum e Vulgata versione Sacrarum Scripturarum, te promptum. Valete quam optime.